50 languages.
17.
Dexep.
À la maison.
En la domo.
Voici notre maison.
Jen nia domo.
Le toit est en haut.
La tegmento estas supre.
La cave est en bas.
La kelo estas malsupre.
Il y a un jardin derrière la maison.
Estas giardeno malantaŭ la domo.
Aucune rue ne passe devant la maison.
Ne estas strato antaŭ la domo.
Il y a des arbres à côté de la maison.
Estas arboj apud la domo.
Voici mon appartement.
Jen mia loĝejo.
Voici la cuisine et la salle de bain.
Jen la kuirejo kaj la banĉambro.
Voici la salle de séjour et la chambre à coucher.
Jen la vivoĉambro kaj la dormoĉambro.
La porte d'entrée est fermée.
La enirpordo estas fermita.
Mais les fenêtres sont ouvertes.
Sed la fenestroj estas malfermitaj.
Il fait chaud aujourd'hui.
Hodiaŭ varmegas.
Nous allons dans la salle de séjour.
Ni iras al la vivoĉambro.
Il y a un sofa et un fauteuil.
Tie estas sofo kaj brakseĝo.
Asseyez-vous.
Bonvolu sidiĝi.
Mon ordinateur est là-bas.
Tie estas mia komputilo.
Ma chaîne stéréo est là-bas.
Tie estas mia stéréo instalaĵo.
La télévision est toute neuve.
La televidilo estas tute nova.